Dobré dopoledne a hodně zdraví přejeme z Českého rozhlasu Olomouc. Alfred Nobel, Napoleon Bonaparte, římský císař Julius Caesar, spisovatelé Agatha Christie a Edgar Allan Poe, Ludwig van Beethoven nebo moderátor Dalibor Gondík. Jsou lidé, které spojuje nemoc, a to epilepsie, jedno z nejčastějších neurologických onemocnění. Co ho vyprovokuje, jak se projevuje a léčí? Ptejte se společně s námi v této hodince v apatice Českého rozhlasu Olomouc doktora Davida France z neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Epilepsie není prokletí, zdůrazňují lidé, kteří touto nemocí trpí. Jde o soubor opakovaných záchvatů, jejich příčina je v mozku. Co se tam přesně děje a kde? To budou určitě první otázky pro našeho hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, doktora Davida France. Vítejte u nás, pane doktore, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Tak jak to vypadá v tom našem mozku? Jak ho vidíte vy, neurologové?
My neurologové ho vidíme pouze zprostředkovaně, samozřejmě mozek na nějakých provedených vyšetřeních na magnetické rezonanci, na CT mozku. A v tom mozku při tom epileptickém záchvatu se děje spousta dějů, které by se daly krátce shrnout v to, že vlastně celý mozek je nějaká propojená síť vlastně mozkových buněk neboli neuronů a veškeré informace mezi nimi se předávají vlastně elektrikou. Je to vlastně elektrické vedení. No a ten epileptický záchvat, který vznikne v tom nemocném mozku, je jaksi způsoben nadměrnou aktivací těch mozkových buněk, těch neuronů, s tím, že ten elektrický signál, který tam vzniká, ten nemá, se nějakým způsobem rozšíří do více oblastí mozku a tak vlastně, kolik těch neuronů je tímto záchvatovým dějem postiženo, tak bude ten záchvat vypadat. A bude záchvat vypadat ještě tak, v jaké lokalizaci toho mozku je ten záchvatový děj vlastně probíhá. Tím pádem ne každý záchvat musí vypadat tak, jak ho možná známe všichni z televize, z médií nebo z vlastní praxe, že pacient je bezvědomý, má křeče, končetin, může se pomočit, pokálet a ten vlastní stav může vypadat velice dramaticky, ale tento záchvat, který popisuji, tak to bude vypadat záchvat, když vlastně obě mozkové hemisféry jsou tím záchvatovým dějem postiženy. Ale může dojít pouze k tomu, že pouze určitá část mozku je jaksi tím záchvatovým dějem postižena a do ostatních částí se ten záchvat nerozšíří. Když to bude třeba čelní lalok, tak na druhé straně, my říkáme kontralaterálně, bude to levý čelní lalok, tak na třeba pravé ruce, pravé dolní končetině mohou být takové svalové záškuby, křeče. A ten pacient může být klidně při vědomí, může jí třeba odpovídat. Takže záleží na tom, jaká část mozku a kolik těch neuronů je tím záchvatovým dějem vlastně postiženo.
Ano, to byla má další otázka, čili to centrum toho záchvatu může být buď maličké, nebo to může být nějaká větší oblast a jste vy schopni to poznat, lékaři?
My to můžeme poznat při vyšetření, jak už jsem předtím říkal, na magnetické rezonanci nebo na CT, kde ale jsme schopni poznat pouze jaksi ty viditelné spíše větší změny. Mohou tam být změny i mikroskopické, které vlastně při tom běžném vyšetření nejsme schopni zjistit. Co nám ještě může pomoct, jaksi v té diagnostice toho onemocnění, je EEG, elektroencefalografie, to je metoda, která už tady se používá asi 60-70 let. A ta nám ukáže vlastně, jak ta elektrika vlastně v tom mozku jaksi funguje a je schopná nám říct, kde ty epileptické výboje jsou a jestli jsou časté nebo jenom občas tam nějaký výboj střelí. Může nám to někdy pomoct.
Kdyby k vám přišel pacient preventivně a vy byste mu provedli vyšetření, jste schopni lokalizovat nějaké místečko, kde by k tomu záchvatu, k těm změnám mohlo případně dojít?
Mohli bychom udělat EEG, ano, ale ono se to v podstatě ani nedoporučuje, protože je i řada lidí, kteří mají ty epileptické výboje a přitom vlastně ten záchvat nikdy v životě nedostanou a přitom mají jenom něco málo vyšší riziko rozvoje těch záchvatů v životě než ty pacienti s tou epilepsí. A navíc je i řada pacientů, kteří jaksi mají epilepsii prokázanou prostě z té kliniky, z toho klinického obrazu a na tom EEG nikdy nic mít nebudou. Takže potom postavení té diagnózy je dosti svízelné a musíme se řídit především tím, jak si, co nám řekne to okolí toho pacienta, ta rodina a jak vlastně ten záchvat vypadá, protože všechna provedená vyšetření jsou negativní a přesto pacienty léčíme léky.
O epilepsii si povídáme v Apatice Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem ve studiu je doktor David Franc z neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Určitě můžete už teď začít psát své dotazy na naše SMS-kové číslo 723 70 33 51. Určitě se na ně dostane. Pane doktore, kde se ta epilepsie bere? Můžu se s ní narodit?
Můžete se s ní teoreticky narodit, a nebo spíše člověk zdědí jakousi predispozici pro to, aby jednou v budoucnosti, v raném dětství, v pozdějším dětství, v nějaké adolescenci nebo v časné dospělosti dostal nějaký první záchvat, anebo jak si tu, nebo ta epilepsie je projev vlastně jiného onemocnění mozku, které vlastně člověk dostane v průběhu, kdykoliv v průběhu života, prodělá třeba mozkovou příhodu, mozkové krvácení, nějaké kraniotrauma a potom vlastně za nějaký čas může dojít k rozvoji těch epileptických záchvatů právě proto, že jak si ta část mozku je poškozena nějakým tím, nějakou tou příhodou, zánětem, těch příčin může být celá řada a ty neurony tam nejsou jaksi tak stabilní, by se dalo říct, a snadno tam dojde k tomu, že dojde k poruše jaksi toho elektrického vedení a k nadměrné aktivaci těch nervových buněk a k tomu, že prostě se to nějak zhroutí nějaká kontrola nad těmi impulzy a projeví se to právě tím epileptickým záchvatem.
Můžeme si k epilepsii přispět nějakým třeba nezdravým životním stylem nebo špatnými návyky?
No tak to určitě můžeme a těch pacientů je jaksi celá řada. Asi nejčastější příčinou, kdy si můžeme tu epilepsii sami jednoduše vyvolat, je jaksi nadměrná konzumace alkoholu. A na to se my potom i zaměřujeme, že pacienti s epilepsií mají, by neměli ten alkohol skutečně pít, obzvláště pokud mají epileptické záchvaty, ale tam je těch pacientů, co má problémy s alkoholem a mají tu epilepsii, tak těch je celá řada. Navíc potom, bohužel, oni samozřejmě si můžou v rámci nějaké embriety udělat vlastně kraniotrauma třeba, že budou mít krvácení do hlavy nějaké úrazové a to už samo o sobě může být vlastně další příčinou vlastně rozvoje těch epileptických záchvatů.
Jsou nějaké věkové skupiny, které jsou, co se právě epilepsie týče, nejohroženější, že tam je ten výskyt velmi častý?
No nejčastěji vlastně ta epilepsie postihne jakoby prvozáchyt, první záchvat budou mít spíše ty děti a potom starší nemocní, starší pacienti. A to z prostých důvodů, že ty děti tam ještě prostě se projeví vlastně v tom dětství jaksi nějaká ta vrozená predispozice nebo nějaké vrozené onemocnění se projeví tím záchvatem. A u těch starších, že holt oni už jaksi za ten život nazbírali různá onemocnění, jsou často po mozkových příhodách, po nějakém tom kraniotraumatu. A těch příčin může být víc a jak si ten záchvat dostanou třeba v pozdějším věku, ale epilepsie se může projevit vlastně v jakémkoliv věku.
Já jsem tady hned v úvodu jmenovala několik známých lidí, jako třeba Julia Cezara nebo Agátu Christie, případně Ludvíka van Beethovena, což dokazuje, že epilepsie, kterou oni tvrdili, je tady už hodně dlouho.
Epilepsie je tady strašně dlouho, minimálně 2000 let se o ní ví, už ve starém Babyloně o ní byly zmínky. Hippokrates v Řecku řekl vlastně, že epilepsie je onemocnění mozku, takže to není nějaké duševní onemocnění nebo nějaké začarování, prokletí toho člověka, ale že opravdu ty záchvaty začínají mozku.
Víte, jen tak pro zajímavost, jak se to tenkrát léčilo, co dělali?
V podstatě někde jsem narazil na spoustu takových babských rad, nějaký oddenky z nějakých květin různých smíchat a byly to takové zajímavé recepty, ale nevím, jak byly teda úspěšní. A jde o to, že to třeba možná ani třeba nevíme, jak ty záchvaty vypadaly, třeba často léčili něco úplně jiného.
Říká ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc náš dnešní host, doktor David Franc z neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. No a my už se těšíme na vaše otázky. Určitě pište na 723 70 33 51 a také můžete volat na naše telefonní linky 726 465 465 a 221 555 444. No a první telefonický dotaz už je tady. Dobrý den vám přejeme.
Dobrý den, já vás srdečně zdravím. Tady posluchačka Jarmila z Olomouce. Já bych se pana doktora chtěla zeptat. Já žiju s partnerem, který je epileptik a má nekompenzovanou epilepsii s vysokou frekvencí komplexních parciálních záchvatů. Navzdory 4 kombinaci antiepileptik je tam nutný kontinuální dohled pro riziko nakupení záchvatu a eventuální přechod do epileptického statu, vysoká frekvence život ohrožujících záchvatů. Byl operovaný 2x na gangliom s resekcí pólu temporálního a amygdalo-hypokampálního komplexu vpravo pro farmakorezistentní lezionální epilepsii temporálního laloku vpravo. Měl na druhý stupeň péče o osobu blízkou, zebrali mu to. Byli jsme i u posudkové komise v Ostravě, ale tam nikdo na to nepřihlíží, že nezvládá úkony orientace, že po epileptických kumulovaných záchvatech s bezvědomím je neorientovaný. A chtěla jsem se zeptat pana doktora, jak máme postupovat. Nikdo na to nebere ohled, aby ten stupeň druhý získal zpátky. Protože bohužel já bych měla nastoupit do práce a tady v tímhle rizikovém stavu partnera se bojím nechat doma, aby se mu něco nestalo. Děkuji, nashledanou.
Děkujeme za dotaz, nashledanou. Partnera pozdravujeme, přejeme hodně zdraví. Tak pane doktore, je to na vás.
Tak to je svízelné toto. Řada pacientů je zcela dekompenzovaná, nelze prostě jaksi je správně zaléčit. Ten byl operován, to byl asi epileptochirurgický výkon. Asi by stálo za to domluvit se jako s tím neurologem, k kterému váš partner chodí. Dali ta dokumentace, jako zdali z ní vyplývá jasně, že ten stav je takto závažný a jako nezbývá, než podstoupit boj prostě s těmi posudkovými lékaři. A to je problém, který s kterým se občas setkáváme, ale opravdu odvolat se na tu posudkovou a je to nekonečný boj toto.
Vyplatí se třeba oslovit ještě nějakého jiného neurologa, aby dal k tomu třeba svou vlastní zprávu, aby tam byl třeba další důkaz, že ten stav toho pacienta je tak vážný?
Tak určitě to bude lepší, když budou mít oni více zpráv od více lékařů, více specialistů. Určitě to tomu neuškodí.
Tak další dobrá rada. Pane doktore, podíváme se společně na písemné dotazy, které přicházejí na SMS-kové číslo 723 70 33 51. Dobrý den, pane doktore. Může dojít při hypoglykemii k záchvatu epilepsie? Děkuji za odpověď posluchačka Helena. Tak nejdříve bychom měli vysvětlit pro posluchače, kteří nevědí, co je to hypoglykemie.
Hypoglykemie je stav, kdy je jaksi málo cukru vlastně v krvi. K tomuto nejčastěji dochází u pacientů s diabetem, kteří třeba si píchnou hodně inzulínu nebo se nenajedí. A oni, když budou mít ten záchvat, můžou mít skutečně epileptický záchvat, ale nejedná se o epilepsii. Jedná se o epileptický záchvat, který je vyprovokován vlastně poruchou metabolismu té glykémie a nízkou hladinou cukru, která ovlivní ty mozkové buňky, ten jejich metabolismus tak, že právě začnou vysílat ty nervové impulzy a dojde prostě k tomu záchvatu. Takže ano, hypoglykémie může vyvolat symptomatický epileptický záchvat, který ale nebudeme léčit antiepileptiky.
Čím se to léčí? Co se pak dělá?
Tak to je doména diabetologů, kteří by měli toho pacienta nějak zaučit, aby se ty hypoglykémie neopakovaly a aby ten pacient byl jaksi poučen o tom, jak ta hypoglykémie vypadá, co proti tomu dělat.
Už jsme tady zmínili léky. Naše posluchačka, která volala do studia, zmínila operace. Kdy se přistupuje právě k těm operacím?
Můžeme rozlišit dva typy operací u té epilepsie. Operaci u pacientů, kteří mají epilepsii v důsledku nějakého onemocnění mozku, třeba mají nádor hlavě, který se může projevit epileptickými záchvaty, nádor je velký, rozsáhlý, může utlačovat nějaká centra, může ten pacient mít poruchu třeba prostové orientace, může mít oslabení končetin, poruchu řeči, pak je to operace klasická na neurochirurgii, nebo může mít ten pacient třeba mozkové krvácení akutní a projeví se také epileptickými záchvaty. Opět může být operován v tom akutním stádiu. A potom je řada pacientů, kteří mají třeba i ten magnetickou rezonanci jaksi s normálním nálezem, nemají tam, anebo tam je nějaký pidí nádorek, něco opravdu malého, nebo nějaké diskrétní změny v rozložení bílé šedé hmoty a jejich záchvaty se nedaří zkompenzovat antiepileptiky. Hovoříme tak o farmakorezistentní epilepsii, kdy se lže 2-3 antiepileptika během asi 2 let, tak je to nějak definováno. A u těch pacientů potom můžeme zvažovat epileptochirurgický výkon, kdy se to ložisko epilepsie, které může být opravdu malé, nejdřív identifikuje pomocí jaksi do mozku zanořených třeba elektrod a už je to takové všechno obtížnější a potom může dojít k nějakému resekčnímu výkonu, že ten část mozku postižená se vlastně vyoperuje.
Říká na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc doktor David Franz. Bavíme se o epilepsii, pište. Tak než se nám rozblikají telefony, tak se podíváme na písemné otázky. Dobrý den, pane doktore. Může epilepsie souviset s autismem, ptá se posluchačka Lída.
Ano, může. Tak autismus je také onemocnění mozku a obecně většina onemocnění mozku se může projevit epileptickými záchvaty. Takže ano, autismus může jaksi pacient s autismem může mít epileptické záchvaty a pravděpodobnost, že bude mít epileptické záchvaty pacient s autismem je asi vyšší, než že záchvat dostane běžný zdravý jako člověk.
Dobrý den, pane doktore. Můj syn trpí alkoholovou epilepsií. Když bude abstinovat, může se jí zbavit?
Může se jí zbavit a pak, když se jí nezbaví, tak holt bude muset užívat léky.
Dobrý den, máme vnučku, která se léčí na epilepsii, ale záchvat neměla. Jen když se zlobí, tak neví, co říkala. Může také jít o epileptický záchvat? Děkuji za odpověď posluchačka z Jeseníku.
Může jít o epileptický záchvat, nemusí jít o epileptický záchvat, může to být nějaká nepřiměřená reakce, těžko toto asi takhle, jak si rozlouskneme.
A doporučil byste pro jistotu tedy nějaké vyšetření?
Tak asi by se měla ukázat u neurologa, ale posluchačka říká, že vlastně má epilepsii, nevím, jak ty záchvaty vypadaly, tak asi rozebrat, jak ty záchvaty vypadají, od kdy jsou, co bere za léky a jestli tam není prostě nějaký další vyvolávající faktor těch záchvatů.
Dobrý den, pane doktore, zajímalo by mě, jak je to se životosprávou při epilepsii a jak je to s námahou, můžou se dělat sporty?
Tak to je výborný dotaz. Životospráva, ta je zásadní, ano, to je tak polovina prostě dobrého úspěchu u těch pacientů s epilepsií a řada pacientů, kteří mají třeba jenom jeden záchvat v životě, tak vlastně ani léky nepotřebují. A ta životospráva je zásadní. Zásadní je pravidelný spánkový režim. Pacient s epilepsií nebo i po jednom záchvatu, který je způsobený třeba takzvanou spánkovou deprivací, to znamená, ten člověk nespí tak, jak by měl, tak by měl opravdu mít pravidelný denní režim, chodit tak normálně spát, normálně vstávat, neponocovat. Pacienti s epilepsií by neměli ani si dát tak potom v obědě tu hodinku, dvě. Nedoporučuje se to. A potom samozřejmě alkohol by opravdu měli abstinovat. U těch pacientů, kteří víme, že jsou, že opravdu třeba záchvaty nemají a můžeme jim věřit, tak nějaká jako občasná nějaká společenská konzumace alkoholu už se teď jakoby povoluje, už se tomu tolik nebráníme, ale ta životospráva je zásadní.
Pokud nějakému pacientovi nasadíte léky, má je už na pořád?
Může mít na pořád, může mít třeba jenom na přechodnou dobu. My ty léky po prvním záchvatu, který my se vždycky snažíme zjistit, proč ten záchvat vlastně byl. Jestli to bude jaksi pacient, který tři dny pořádně nespal, byl na nějaké diskotéce, nějaký alkohol a nezjistíme, že má třeba nějaké strukturální onemocnění mozku anebo na tom EEG nemá nějaké výrazné epileptické výboje, tak častokrát ty léky ani nenasazují. Ty bychom třeba nasadili až při opakování toho záchvatu. A u některých pacientů ty léky necháváme celý život, když víme, že třeba byli často dekompenzovaní, trvalo dlouho, než se zastabilizovali. A u některých, kteří mají třeba jeden, dva záchvaty v životě, tak můžeme jaksi za nějaký čas se s nimi domluvit a postupně opatrně ty léky vysadit. Ale vždycky je nejdůležitější ten rozhovor s tím pacientem a to, co on vlastně chce, protože někdo prostě nechce žádný záchvat za každou cenu mít a spokojí se s tím, když prostě dvakrát za den si tu tabletku spolkne, a někdo prostě ty jeho záchvaty nejsou třeba tak dramatické riskne to, zkusí to. Když se záchvat vrátí, tak dostane ty léky nazpátek. Takže nejdůležitější je ta dobrá spolupráce mezi tím lékařem a pacientem.
Dobrý den, pane doktore. Může epilepsie způsobit nějaké další zdravotní komplikace a jaké, ptá se naše posluchačka od Frýdku Místku.
Může, určitě. Může dojít asi té nejčastější komplikace, může dojít k poranění toho pacienta u těch velkých epileptických záchvatů. Může si zlomit ruku, nohu, ale spíše může dojít k nějakému kraniotraumatu, to znamená třeba nějakému traumatickému krvácení do mozku. Ale i třeba při tom záchvatu, když pacient bude plavat někde ve vodě, dostane epileptický záchvat, tak může se u toho utopit, bude dělat nějaký rizikový sport, tak dostane záchvat, tak může se zase něco nešťastného přihodit, ale zase obecně asi by ti pacienti, jak si my se snažíme vést a léčit je k tomu, aby v podstatě mohli vést jaksi plnohodnotný život, aby právě nebyli jaksi vyloučení z těch běžných aktivit, z práce, ze svých koníčků, ale hold některé věci pro ty pacienty s epilepsií hold jaksi nepřicházejí v úvahu.
Říká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc doktor David Franc. Dobrý den, přejeme.
Ano, dobrý den, já vás zdravím. Pane doktore, já mám takový dotaz. Po kolapsovém stavu mě odvezli do nemocnice, udělali mi tam CT mozku a tady mám v závěru AS změny ve VB povodí. A co to znamená? Můžete mi odpovědět?
Můžu. To budou aterosklerotické změny ve vertebrobazilárním povodí. Jo? Čili nějaké v mozkovém kmeni, nějaké proběhlé drobné mozkové příhody, asi asymptomatické. Čili jestli to byly nějaké bližší informace, co to bylo za kolapsový stav, jestli tam byly nějaké křeče, nebyly tam křeče, jak to bezvědomí vypadalo, jak dlouho to trvalo. Těch příčin toho kolapsového stavu je celá řada.
A pak už napochodovala záchranka odvezení.
My jsme vás neslyšeli, protože odpovídal pan doktor, takže musíte znovu.
Haló?
Ano, my jsme vás neslyšeli, protože odpovídal pan doktor, takže musíte říct znovu, co jste měla ještě na srdci.
Ano, já jsem doma omdlela, měla jsem černo před očima, omdlela jsem, manžel zavolal záchranku, odvezli mě do nemocnice, no. A víc nevím.
Ano, to říkám, mohlo to být nějaký kolaps z nízkého tlaku, z vysokého tlaku, hypoglykémie, hyperglykémie, dehydratace, anémie, drobná příhoda mozková. Těch příčin nějakého přechodného bezvědomí je celá řada, všechno to musíme jaksi vyloučit. Byla jste asi vyšetřená, CT bylo provedeno, tam nebyly jako nějaké akutní změny ve smyslu nějakého krvácení, nádoru, něco takového. A takže taková běžná diagnostika praktického lékaře, čili jaký tlak, jaké byly odběry. Jestli tam byly křeče, tak by člověk mohl zauvažovat, že to mohl třeba být epileptický záchvat, pak i na místě, jak si vyšetření neurologem, nevím, co vám doporučili v nemocnici.
Děkuji za odpověď. Naši posluchačce samozřejmě přeji hodně zdraví a už se zaměříme na dalšího volajícího do Českého rozhlasu Olomouc. Tak. Tento posluchač nezůstal na lince, tak ho poprosíme, aby se ozval určitě ještě jednou a my se mezi tím podíváme na písemné dotazy. Dobrý den, pane doktore, může být záchvat i při chronické obstrukční plicní nemoci?
Může být záchvat při chronické obstrukční plicní nemoci. Záchvat může dostat i zdravý člověk, natož člověk, který trpí nějakým onemocněním, a i ten pacient, který má tu chronickou obstrukční plicní nemoc, dostává třeba nějaké léky, které mohou jaksi buď třeba vyvolat přímo záchvat, tak ho jaksi usnadnit. A někteří pacienti s epilepsií by některé léky třeba na tu chronickou obstrukční nemoc plicní neměli jaksi raději vůbec užívat, protože můžou u nich způsobit epileptické záchvaty.
Já vás poprosím, abyste si opět nasadil sluchátka, vyslechneme si posluchačský dotaz. Tak, toto opět nefunguje, ale máme další linku obsazenou. Dobrý den.
Dobrý den, tady Jirka z Jeseníka. Prosím vás, já jenom jsem chtěl, protože trpím taky tou epilepsií, tak jsem chtěl jenom tady říct těm vlastně, co jsou jakoby noví pacienti nebo takhle, vlastní zkušenost, jestli můžu.
To víte, že můžete.
A jedná se o to, že jsem taky ze začátku nevěděl vůbec nic o tom a potom časem vlastně zjišťujete, co vám vadí, co vám nevadí. Určitě je vhodné zjistit si, protože na každého člověka funguje opravdu něco jiného. Mě to třeba dělala ta spánková deprivace, jo? Ale bylo to spojené s velkým vyčerpáním, opravdu velkým. Bylo to třeba plácnu nějaké 3 až 4 denní jakoby nespání, nebo spání tak 2-3 hodinky denně, což bylo opravdu málo. A z toho to celé vzniklo. Tím se to odstartovalo vlastně. Samozřejmě víc těch druhů, těch vlastně, jak se to říká...
Záchvatů asi?
Těch, ne, záchvatů, ale těch věcí, co to můžou odstartovat, jo. Ale každý by měl určitě na sobě pozorovat, co mu opravdu vadí, protože mě třeba byly nasazeny ze začátku taky ty léky, jo, a musím teda říct, že mi to dost uškodilo na paměti, na krátkodobé třeba, jo. Nikdo mě vůbec neposlouchal, co jsem říkal, bylo to znatelné, jo, a můžu říct, normálně dneska můžu svědomitě říct, že mi to opravdu poškodilo paměť, asi si myslím, že ty léky, jo, protože předtím jsem s tím opravdu problémy neměl. Jo, měl jsem 2 druhy léků, teda pamatuju si to do dneska, tady toto zrovna, ale nikdy dříve jsem problémy neměl s pamětí, jo, a ty věci, co jsou jakoby před tím záchvatem, ty staré vzpomínky, tak ty normálně zůstaly třeba v hlavě, ale teďkom, co se týká té opravdu krátkodobé paměti, když si mám třeba ze dne na den něco zapamatovat, tak mi to dělá velké problémy, ba je to i nemožné někdy. Jo.
Mm-hmm. To je možná dotaz na pana doktora, jestli by doporučil nějaké další vyšetření pro našeho posluchače.
Tak určitě nevím, jestli bylo provedeno nějaké zobrazovací vyšetření, jo, nějaké CTčko.
Samozřejmě jsem nějaké ty vyšetření podstoupil asi pravděpodobně ten běžný standard, jo, nějaký to CTčko jsem tam měl neurologa, já jsem docházel vlastně, teď jsem neměl záchvat, plácnu nějakých 10 let asi, jo, měl jsem ho 2x v životě ten záchvat a teď mám, jakoby dlouho mám pokoj, jo, ale i když třeba celou noc nespím a ráno jdu zase znova, jakoby do toho životního koloběhu, tak mi to nečiní žádné problémy.
No, to je ale ta věc, o které jsme mluvili a kterou pan doktor nedoporučuje. Že by toto měli ti lidé, kteří si prošli tím epileptickým záchvatem, tohleto právě dělat, protože to by mohl být ten spouštěč. Pochopila jsem to správně? No.
Teď ještě jednou.
No, že to by právě ten náš posluchač neměl dělat, že celou noc nespí, když no, tu zkušenost s tou epilepsií právě měl. Tak
ty poruchy paměti, ano, některé léky můžou dělat poruchy paměti nebo takovou zpomalenost těch pacientů, ale to by zase ten pacient měl si tomu svému lékaři nahlásit a není zase tak těžké kolikrát třeba tu léčbu změnit, když ta léčba nesedí. Těch nežádoucích účinků, těch antiepileptik je celá řada a v dnešní době už těch antiepileptik máme k dispozici asi 20 obrovské množství každý rok, každé 2 roky je nový lék, jo, a už ty nežádoucí účinky nejsou tak závažné. Asi by stálo za to vyhledat nějakého neurologa, jestli třeba ty poruchy paměti nemusí být taky způsobeny něčím jiným, nějakým jiným onemocněním.
Já vám děkuji za odpověď. No a obrátíme se na dalšího posluchače. Dobrý den, zdravíme vás.
Dobrý den. Prosím vás pěkně, jenom jsem se chtěla zeptat, může epileptička brát antikoncepci?
Záleží na tom, jaké bere ta pacientka léky na tu epilepsii. U některých typů těch antiepileptik není doporučována hormonální antikoncepce, musí se použít jiné antikoncepční metody, třeba nitroděložní želízko, a u některých léků musí používat určité jaksi jiné trošku dávkování té hormonální antikoncepce, protože ta antikoncepce nemusí být tolik účinná potom u těch pacientů s epilepsií a potom ta pacientka, nedej bože, třeba otěhotní, když na to není vlastně nachystaná.
Děkuji za odpověď a písemný dotaz tady máme. Dobrý den, chtěla bych se zeptat pana doktora. Můj manžel prodělal 4 mozkové příhody, nyní dostává záchvaty epilepsie, které trvají tak 9 minut. Dostal čípky. Chci se zeptat, jestli mu ten čípek mám dát po záchvatu, protože při záchvatu s ním nepohnu, je jako z kamene. Děkuji vám za odpověď.
Čím dřív ten čípek dostane ten pacient, asi ani hovoří o rektálním diazepamu, který my dáváme u déle trvajících záchvatů, ale tady bylo důležité asi, jestli dostávat pouze ty čípky, tak to špatně. On by asi měl dostat nějaká antiepileptika, jaksi cílem té naší léčby, aby ten pacient záchvaty vůbec neměl. A když už teda dostane, tak ano, potom dostane rektálně do konečníku ten diazepam, který se dobře vstřebává, ale vyhledal bych se neurologa a pobavil se o tom, jak často ty záchvaty má a jestli třeba vůbec bere léky na epilepsii, léky preventivní, aby záchvat nebyl. Ten rektální diazepam, který asi posluchačka zmiňuje, tak to je, tím už léčíme ten vlastní záchvat, který probíhá, ale my nechceme, aby se ten záchvat vůbec jaksi rozjel. Proto by byla na místě jaksi preventivní antiepileptická léčba antiepileptiky a není-li účinná, tak její navýšení nebo třeba změna, pakliže jsou nějaké nežádoucí účinky závažné.
A to byla dnešní poslední odpověď našeho hosta, doktora Davida France z Neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. V apatice Českého rozhlasu Olomouc jsme společně s ním probírali epilepsii. Pane doktore, moc vám děkuji za váš čas a budeme se těšit někdy zase. Naslyšenou.
Tak děkuji za pozvání a nashledanou.
Apatiku pro vás dnes připravila a slovem provázela Dita Vojnarová.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.